Melhól, Leiðavallarhreppi, Meðalandi, 10. mæ 1984, þetta fjórðarspólan, hljóður þetta í dag, að byrja á í dag. Já, þú varst að, við vorum að tala þarna ættmenn þína, forfeður þína og þú varst að segja mér að þú er komin út af gíslapresti sem var á felli.
Já, mér er sagt svo.
Já. Og þessi og hvernig já þér þótti vissir náttúrulega þú og hver var það sem sagði þér svo af því að þú væri komin út af honum
það var nú að, já það var nú bara bókin sem hann gaf móður minni með ömmu minni og skrifaði þegar hann gifti hann og skrifaði þar á að hún væri sín dóttir á Teitirblatt sem bók sem nú töpuð og finnst ekki og svo aftur kona sem var alinn upp með henni alla tíð það til giftingar og Solveig, móður Sigurjóns Kjartanssonar og Bjarna Kjartanssonar kaupfélagsstjóri í Vík hún sagði það líka já Anna veit ég ekki þetta, sko.
Og með hvaða konu átti hann
ömmu þína? Það var sagt, hún hefði heitað Gróa og ekki.
Og maður hennar fórst hann eða?
Ha. Já, það fólkst vist ég á við dyrhóli þegar druknuðu þar flestir. Á einu degi 27. Já,
hvernig bar það að? Það
bara ég maður bara og gerði og bara sjó, sko, og fær bor allir í lendingu. Þeir voru þó nokkri héðan og meðalandir sem að druknuðu þar þann dag.
Þar hefur þá verið verstöð.
Það var verstöð, það var útróður við Jökulsá á Sólumarsandi.
Já, já.